បញ្ញាទី8គិតឲ្យធំហើយស្រមៃឲ្យខ្ពស់នេះទើបជាគំនិតរបស់មហាសិទ្ធិអ្នកមានគិតខុសពីអ្នកក្រឮអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រិមិត្តគិតថានិយាយដោយអត់និយាយសម្ដីដ៏សាមញ្ញនេះវាបង្កប់ន័យធំធេងណាស់មនុស្សយើងមានគំនិតជាតួអង្គចម្បងនៅក្នុងការកំណត់ខ្សែជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សអត់គំនិតតែមានទ្រព្យដោយសារពួកម្ដាយច្បាស់ជារលីទ្រព្យទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតែមនុស្សមានគំនិតទោះជាពួកម្ដាយមិនចែកអ្វីឲ្យក៏ដោយក៏គេគង់នឹងអាចកសាងទ្រព្យសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងបានអ្នកមានជាមនុស្សគិតធំគិតធំហើយក៏ហ៊ានធ្វើធំដែរពួកគេមិនដែលគិតថានឹងរកលុយគ្រាន់តែមួយចាយមួយចាយនោះទេពួកគេគិតថារកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើជាអ្នកមានពេលខ្លាចជាអ្នកមានហើយគេមានសិទ្ធិមានអំណាចសម្រាប់អ្វីដែលគេប៉ងប្រាថ្នាពេលមានលុយច្រើនអ្នកមានអាចធានាថាកូនចៅរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានការអប់រំល្អហើយសង្គមជាតិរបស់គេនឹងមានការអភិវឌ្ឍតើយើងដែលឃើញមនុស្សកត់តូចតែធ្វើកិច្ចការធំដែរទេច្បាស់ជាមិនដែលឃើញទេឬអាចមានតែនៅក្នុងរឿងនិទានតែប៉ុណ្ណោះមានតែមនុស្សកត់ធំទេដែលអាចធ្វើកិច្ចការធំបានមូលហេតុគឺគំនិតធំវានាំទៅរកសកម្មភាពធំរីឯគំនិតតូចវានាំទៅរកសកម្មភាពតូចដែរក្រុមសហគ្រិនពួកគេយល់ច្បាស់ណាស់ថាកាលណានិយាយដល់រឿងខ្លាចជាអ្នកមានគេត្រូវនិយាយពីរឿងរកស៊ីហើយបើនិយាយដល់រឿងរកស៊ីគេត្រូវគិតទៅដល់មនុស្សបើយើងចង់រកស៊ីជាមួយមនុស្សដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាតើមនុស្សមាននៅទីណាហើយយើងមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយមនុស្សប៉ុន្មានបើអាជីវកម្មរបស់យើងទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើននោះលទ្ធភាពនៃការរកលុយបានក៏កាន់តែច្រើនផងដែរភាពខុសគ្នាមួយទៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺមូលដ្ឋាននៃការទទួលចំណូលចំណូលរបស់មនុស្សជីវភាពមធ្យមឬអ្នកក្រភាគច្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាជាក់ស្ដែងបើគេធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះគេរកបានប្រាក់ប៉ុណ្ណេះតែបើគេធ្វើការថែមម៉ោងដល់10ម៉ោងនោះគេនឹងទទួលបានប្រាក់លើមុនក្នុងចំនួនណាមួយប៉ុន្តែអ្នកមានឬអ្នកដែលកំពុងដើរលើវិថីអ្នកមានគេទទួលបានចំណូលដោយផ្អែកទៅលើគុណភាពពេលវេលាមានកំណត់តែគុណភាពនៃការងារផលិតផលនិងសមត្ថភាពគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេម្ល៉េះហើយទើបអ្នកមានមិនព្រមធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទេតែគេចង់ធ្វើជាម្ចាស់សាលាតែម្ដងជប់បសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សកត់ធំបានយើងត្រូវចាំថាបើចង់ចេះហើរគឺត្រូវសែបគប់ឥន្ទ្រីមិនមែនទៅរាប់អានសត្វទានោះទេយើងក៏បីរាប់អានសែបគប់ជាមួយអ្នកមានឬមនុស្សដែលមានគំនិតចង់ខ្លាយជាអ្នកមានប្រសិនបើមនុស្សនៅជុំវិញយើងមិនមែនជាមនុស្សកត់ធំនេះជាសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់យើងដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយយើងត្រូវដកឃ្លាពីមនុស្សកត់តូចហើយស្វាស្វែងរកប្រស័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សកត់ធំវិញឥឡូវយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយកអ្វីដែលទទួលបានពីសិភៅនេះទៅអនុវត្តនិងចែករំលែកបន្តទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួនហើយដើម្បីយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីនៃសេចក្តីរបស់សិភៅនេះសូមលោកអ្នករកអានសិភៅពេញរបស់អ្នកនិពន្ធយើងគឺលោកហៅអ៊ីកឺ